De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos ya de vuelta en la segunda parte de Otra Mirada en Radio Leiros. Antes de pasar a los titulares de la prensa digital, quería leer yo su artículo que firma Miguel Contreras en el diario.es. Título: Cando a política sina la luna, hay que mirar o dedo. Porque ya saben aquello de que, aquel proverbio que decía que cuando alguien mira sina la luna, cuando sabio sina la luna, o necio queda así mirando o dedo. Bueno, pues. Escribe José Miguel Contreras que hoy escoitamos mil veces o tradicional proverbio chinés que di eso, que cando o sabio sina la luna, o necio queda así mirando o dedo. Aplicado ao mundo da comunicación política, nos tempos actuales, hai que cambiar por completo o consello, porque agora non hai dúbida. Cando un político sinale a lúa, o inteligente a non caer na trampa. Non debes distraerte e mirar cara donde quere dirixir a túa atención. Quédate mirando ese dedo, porque aí está a esencia do que ocurre. Fíxate en quen realiza a acción e descubre que pretende. A recomendación debe estenderse igualmente a calquera portavoz ou analista da actualidade. Mentre escoitas o que di, párate a pensar quen é, a quen representa e a donde pretende levar a túa atención. E só así podes achegarte a entender a realidade política condicionada polos medios. Hoxe en día, toda a acción política céntrase en buscar condicionar a impresión de que os ciudadanos teñan do que poida suceder. No clásico e tradicional debate filosófico destinado a determinar que é máis importante, se a realidade ou a apariencia, no mundo da política actual non cabe discusión. A impresión que os potenciales votantes teñan do que ocurre é ineludiblemente o que vai a determinar a súa decisión diante das urnas. Por tanto, é inapelable. Máis determinante que o que se fai é o que a xente cree que fixeches. Evidentemente, hai unha solución que solventa o posible dilema ético. Bastaría con mostrar en público exactamente o que eres, pero eso parece ir non contra da clase política, senón contra do xénero humano. Un exemplo palmario desta cuestión vivímolo estes últimos días coa polémica aberta en torno ao PIN parental. A provocadora proposta de Vox fundamentase nunha realidade inexistente. Os seus líderes lanzan diante da sociedade unha suposta urxente solución para un gravísimo problema que calquera persona de ben debería apoyar. Trátase de deter a extendida práctica de grupos de maléficos radicales que no seu afán de destruir os fundamentos básicos da sociedade dedícanse a adoctrinar traicioneiramente aos nosos fillos na perversión e no delito sexual. Chegaron a afirmar que se promove con fondos públicos a pederastia entre os nosos inocentes retoños. A necedade está en aceptar ese debate, en acabar discutindo de quen depende a autoridade para impedir semellante ato. Denuncian un rexime político depravado que quer impedir que os pais moralmente responsables se poidan mobilizar diante da dictadura que nos impoñen. Sitúase sobre ese escenario a loita de individuos libres, honestos e desarmados fronte a un Estado corrupto, perverso e autoritario. Esa é a lúa que nos sinalan. O dedo que apunta é o de un aparello de propaganda que non dubida en mobilizar a todos os seus portavoces do partido e das súas ramificacións mediáticas. Asimesmo, promóvese a difusión nas redes de vídeos estranxeiros descontextualizados e manipulados, como prova visible do atropello. As apariencias podrían sustituir a realidade se lle sigues o xogo. A resposta non pode ser participar nun debate no que solo por argumentar en contra dos seus postulados pretenden situarte no bando dos que negan a liberdade individual para defender as túas crenzas, para desexar o mellor para os teus fillos e para enfrontarte a quenes promoven vilmente a maldade. En este mundo de falsas apariencias non podemos admitir xogar baixo esas reglas. A clave está en desmontar con calma a estrategia e a suposta bonomía de quenes la promoven. Ademais, é fundamental cambiar o contido paixoal e bélico do debate e trasladalo ao mundo dos feitos e da realidade. É fundamental presentar a evidencia das probas e dos datos incontrovertibles. É determinante darlle voz a quenes coñecen a fondo a cuestión e poden expoñela con absoluta autoridade, eludindo toda mostra de tensión e de agresividade. O único obxectivo deste tipo de prácticas políticas é o de levar a discusión ao territorio onde queren, onde quenes as defenden síntense gañadores. Consideran que a mellor maneira de acabar con un sistema de liberdade e de democracia é socavalo na súa base. A democracia susténtase en tres valores encadenados: a capacidade de escoitar a quen opina diferente a nós, a libre difusión de opinións contrapostas e, finalmente, a aceptación das votacións que determinan que postura tomamos como sociedade. Todo isto revestido do cuidado nas formas e no fortalecemento da convivencia. Quenes promoven a provocación, desprecian a discrepancia e alentan a tensión, o que pretenden é acabar con un sistema que ten a súa grandeza en non posibilitar que as ideoloxías minoritarias, autoritarias e radicales se fagan co poder. Cando a política sinala a lúa, hai que mirar o dedo. José Miguel Contreras, en eldiario.es. E agora sí, repaso os titulares da prensa digital, repaso que comezamos, como sempre, pola portada do Diario Público. Este digital destaca hoxe que unha muller víctima de violencia machista entra en prisión por defenderse do seu agresor. Titula tamén que o secretario xeral do Parlament pide a retirada do escano de Torra e o abogado de Torra cuestiona a autoridade do secretario do Parlament. O caso da Iglesia, 280.000 crentes menos cada ano, titula tamén Público. Di ademais este digital que rescates humanitarios, titula Rescates Humanitarios tras o ultra Salvini. Jordi Sevilla dimite como presidente de Red Eléctrica. Os condenados a prisión polo caso de Metro Valencia non entrarán en prisión. O TC, o Tribunal Constitucional, arranca o análisis do borrador da sentenza sobre a lei Mordaza. E tamén titula que a vicepresidenta de Venezuela saiu da Unión Europea nun voo a Doha. Que Trump propón calificar a pasta como un vexetal nos colexios. Renfe empeza este luns a vender billetes de AVE low cost. Aumentan a 80 as mortes pola infección do coronavirus. Quenes son vulnerables no sistema de asilo español e por que nos costa tanto cumplir os propósitos do ano novo. Son outros dos titulares. Recolle tamén a morte de Kobe Bryant nun accidente de helicóptero. Di tamén que vai Reino Unido, así será a última semana en Bruxelas. E tamén sinala este digital que menos do 20% das familias que o intentan logran identificar unha víctima da represión franquista. En el diario, en eldiario.es, que o secretario xeral do Parlamento inicia os trámites para relevar a Torra como deputado. Máis Madrid, dúas almas, dous modelos e dúas visións para o futuro. A estrategia de Podemos no goberno, un pé no Consello de Ministros e outro na rúa. Tamén destaca que Borrell evita valorar si España violou as sancións a Venezuela, pero recorda que son os países os que as deben aplicar. O controvertido encaixe de Cayetana Álvarez de Toledo en Cataluña, as vacas flacas no PP de Valladolid, periga o pago do aluguer da sede á exministra Tejerina. A Complutense permite a Universidade da Banca iniciar a súa conversión a campus privado nun terreo público de 18.000 metros cuadrados. O goberno sanciona un dirigente de Coalición Canaria que ocultou a súa fichaxe por unha empresa que deu autorizacións administrativas, axudas públicas, poucos impostos e portas xiratorias a políticos, as claves do imperio de Loro Parque. E Melchior Tótem do nacionalismo canario que saiu pola porta atrás despois de 30 anos en política. En Infolibre destácase que os españoles perderon 49.000 millóns de euros no sector privado do xogo en 10 anos, que o número de bancos europeos investigados por blanqueo multiplícase, mentres que Bruxelas busca frenar o lavado de diñeiro, é que o goberno de Madrid anulou unha adxudicación a Indra e outra empresa fundada por Montoro e despois pagoulles sin contrato. Tamén que Torra exixe a Turrén defender o seu escano despois de que o secretario xeral do Parlamento ordenara o seu cese como deputado. Titulares agora, algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo, Paris.
Pois imos con algúns deles. Parlamento, o secretario xeral ordea retirar o escano a Quim Torra. Delito de malversación, a barreira para rebaixar a inhabilitación a Junqueras. Eléctrica, Sevilla estoupa contra as inxerencias da ministra e dimite como a presidente da rede eléctrica. Coalición, o caos no goberno dispara as críticas do PSOE a Moncloa. Análise, quen e quen nas relacións entre España e Venezuela. Xustiza, Delgado prepárase para nomear 50 cargos clave da Fiscalía. Diario dunha cidade sitiada, evacuación silenciosa para os 17 españois, refírese a Wuhan, e o coronavirus. O desinfectador e a doente soa, os rostros da maior cuarentena xa máis vista. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois é un par de titulares tamén en El País. A número 2 de Maduro volou a Madrid, de Madrid a Doha, para sair da Unión Europea, titula este diario. Tamén di que o secretario xeral do Parlamento dá a orde para que Torra deixe de ser deputado. A esquerda italiana derrota a Salvini en Emilia-Romagna. Nadal imponse a Kyrgios no seu octavo en octavos do Open de Australia. Jordi Sevilla presenta a dimisión como presidente de Red Eléctrica, por diferencias coa ministra, coa vicepresidenta Rivera. E Rodríguez Uribes di que moito máis importante que o veto parental é lograr que os nenos lean. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Superamos xa en un minuto e pico a unha da tarde. Mañá, como cada día, a partir das 12, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora tamén, como cada día, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.